κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Στάθη Γιαννίκο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τον οποίον καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Γιαννίκο, καλημέρα Στάθη.
Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα.
Λοιπόν, να πω ότι...
Ότι είμαστε από παλιά γνωστοί, βέβαια.
Ναι, σαφώς είμαστε από παλιά γνωστοί. Εντάξει. Πέρα από αυτό όμως, είχαμε τη χαρά να σε έχουμε μαζί μας πριν από μερικές εβδομάδες, θυμάμαι. Και πρόσφατα ο λόγος που σε κάλεσα σήμερα για να μιλήσουμε είναι γιατί είδα αυτή την συνέντευξή σου που έδωσες στο περιοδικό του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης, την Ομογενειακή Εφημερίδα, όπου είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Κάποια από αυτά τα πράγματα μας τα είχες πει και εμάς εδώ πέρα. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιαννίκος είναι ο γιος του κυρίου Γιαννίκου, ο οποίος δεκαετία του 90 ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αγόρασε την ιστορική εφημερίδα, την Πράβδα τότε, στην Ρωσία, και μας είχε πει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, και ο ίδιος είχε προσωπικά αναμειχθεί στην ίδρυση του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Αθηνά, αν θυμάμαι καλά, στη Μόσχα.
Σωστά.
Το οποίο στην ευσεχία έκλεισε, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ στους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στο περιοδικό του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης, ο κύριος Γιαννίκος αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα και σε μια πρωτοβουλία την οποία έχει ο ίδιος πάρει, και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για αυτή. Αν θέλεις λίγο Στάθη, μίλησε μας, υπενθύμησε στους ακροατές οι οποίοι δεν σε είχαν ακούσει τελευταία φορά, να μας πεις λίγα λόγια για σένα και την οικογένειά σου και πώς σχετίζεται με την ελληνική, πώς θα το πω, ομογένεια και ούτω καθεξής.
Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία, Δημήτρη, που μου δίνεις για να μιλήσουμε ακόμα μια φορά. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου ήταν διαμορφωμένη μέσα από τα βιβλία και τα γράμματα. Ο πατέρας μου εκδότης των περισσότερων εγκυκλοπαιδιών στην Ελλάδα. Το μόνο που θέλησε είναι να αγαπήσουμε τη γλώσσα μας και να αγαπήσουμε τη μάθηση. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος μέσα από μια σειρά εκδόσεων εδώ στον ελληνικό χώρο, κάποια στιγμή, επειδή είχε βγάλει τις περισσότερες σοβιετικές εγκυκλοπαίδειες, βρέθηκε στην περίοδο των αλλαγών στην Ρωσία μετά τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης και μπόρεσε να αποκτήσει τα πλειοψηφία του μετοχικού πακέτου της εφημερίδας Πράβδα. Την εποχή εκείνη...
Μιλάμε δεκαετία του 90, έτσι, αρχές...
Μιλάμε 1991-1992.
Μάλιστα.
Την εποχή εκείνη η ρωσική γλώσσα ανά την Ιφίλιο ήταν υπόθεση ουσιαστικά του Σοβιετικού κράτους, είτε μέσα από παρατήματα του Ινστιτούτου Πούσκιν στις χώρες που βρισκόταν στη σφαίρα επιρροής Σοβιετικής Ένωσης, το Ανατολικό Μπλοκ, σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, είτε μέσα από σωματεία που φέρα την επωνυμία Σύνδεσμος στις χώρες της, που βρισκόταν έξω από αυτή τη σφαίρα.
Μάλιστα.
Όπως στην Ελλάδα που υπήρχε ο Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος. Αυτά όλα τα κέντρα κλείσανε. Το 1992 είχαν κλείσει όλα. Με ενθάρρυνση του πατέρα μου και με την υποστήριξή του ξεκίνησα τότε το Ινστιτούτο Πούσκιν στην Αθήνα το 1992 για τη διάδοση της ρωσικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, στους Έλληνες και σε ξένους που βρισκόντουσαν στην Ελλάδα ως ξένης γλώσσας, αλλά και της ελληνικής σε ρωσόφωνους που βρισκόντουσαν στην Ελλάδα. Και σε ποιους απευθύνονταν αυτό? Στους ανθρώπους που ερχόντουσαν από την χώρες της Προσοβιετικής Ένωσης, κυρίως από την περιοχή του Καυκάσου ή την Ευρωπαϊκή Ρωσία, ή οι πολιτικοί πρόσφυγες και τα παιδιά τους που επιστρέφαν, και πολλοί από αυτούς που ήταν από μεικτές οικογένειες, δηλαδή είχαν παντρευτεί Ρωσίδες, Ρώσους κτλ. Και τα παιδιά, όλα αυτά δεν μίλουσαν την ελληνική γλώσσα. Όταν επαναπατήστησαν, περιστρέψαν στη χώρα, έπρεπε να γνωρίσουν καλύτερα την γλώσσα στην οποία μιλούσαμε με την ελληνικά που θα βρισκόντουσαν εδώ πέρα για να δουλέψουν. Παράλληλα, την ίδια εποχή, ακριβώς τη λογική της αμοιβαιότητας και γνωρίζοντας το, αν θέλετε, το έλλειμμα της αμοιβαιότητας αυτής στη διδασκαλία των άλλων ξενογλωσσών που είναι στην Ελλάδα, δημιούργησε και το Ινστιτούτο Αθηνά, πάλι με τη συνδρομή του πατέρα μου, στη Μόσχα, το οποίο ήταν ο οργανισμός για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε Ρώσους και Ρωσόφωνος, στο κέντρο της Μόσχας. Το ενδιαφέρον είναι ότι, το αξιοσημείωτο είναι ότι το ενδιαφέρον που παρουσίασε το ρωσικό κοινό για την ελληνική γλώσσα ήταν πολλαπλάσιο από το ενδιαφέρον που έδειξε το ελληνικό κοινό την περίοδο εκείνη για τη ρωσική γλώσσα. Τι θέλω να πω, ότι στο Ινστιτούτο Αθηνά υπήρξαν χιλιάδες εγγραφές από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε στην Αθήνα για τα ρωσικά, οι οποίες ήταν δεκάδες οι εγγραφές. Ήταν αρκετά υποδιέστερες. Οι λόγοι πολλοί. Η Σοβιετική Ένωση είχε καταρρεύσει, η ρωσική κοινωνία βρισκόταν σε τροχιά ύφεσης εκείνη την περίοδο, η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχούσε. Οι Ρώσοι πάντα βλέπανε, είχαν θετικά συναισθήματα για την Ελλάδα και σεβασμό για την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πολλοί Ρώσοι γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τους Έλληνες. Και παράδειγμα το ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που ομιλείται 4.000 χρόνια, συνεχόμενα και αδιάλειπτα. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει αυτή την ιστορία και έχει 3.500 χρόνια γραπτό λόγο. Αυτό προκαλεί δέος, ειδικά σε καλλιεργημένους πολίτες στη Ρωσία. Πέρα από τη γνωριμία με τον κλασικό πολιτισμό, με τους αρχαίους συγγραφείς ή ακόμα και με την σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, πολιτιστική παραγωγή της χώρας μας, το βάθος και η δύναμη της γλώσσας μας ήταν που πάντα εντυπωσίαζε το ρώσικο λαό και θεωρούν μάλιστα, επειδή και η ρωσική έχει ουσιαστικά γεννηθεί μέσα από την ελληνική γλώσσα, έχει διαμορφωθεί από την ελληνική γλώσσα, η εκφραστική της δύναμη και η δομή της έχει πολλά κοινά με την ελληνική και η πολυπλοκότητα αυτή που έχουν και οι δύο γλώσσες ήταν που δημιουργήσαν μεγάλους πολιτισμούς.
Μάλιστα.
Αυτά σχετικά με την ιστορία.
Ναι, ναι. Το Ινστιτούτο Φυσικά Αθηνά ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά κατέληξε...
Δεν κατέληξε. Δεν είχε την πορεία που του άξιζε και αυτό δεν οφείλεται σε εμάς. Αυτό οφείλεται στις επιλογές της ελληνικής πολιτείας, η οποία μετά από 3 χρόνια, προφανώς εντυπωσιασμένη, δεν ξέρω ποια έννοια, θεώρησαν ότι δεν ήταν δόκιμο να λειτουργεί ένα κέντρο ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, το οποίο δεν το έλεγε το ελληνικό κράτος. Μας ζήτησαν λοιπόν να αναστείλουμε τη λειτουργία, διότι τότε θα λειτουργούσε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, δικό του κέντρο ελληνικών, μέσα από κρατικές δομές, μέσα από κρατικούς μηχανισμούς και συσχετισμούς, και η ιδιωτική, η δικιά μας προσπάθεια τους δημιουργούσε προβλήματα. Θέλανε το πεδίο ανοιχτό και με γραπτές τις επιστολές και με σειρά συζητήσεων και παρεμβάσεων ζητούσαν να σταματήσει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από εμάς. Μάλιστα, μια ανοησία που είχε υποθεί τότε μέσα από κρατικές δομές ήταν ότι πώς μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι να διδάσκουν ρωσικά στην Ελλάδα και ελληνικά στην Ρωσία. Προφανώς αυτό το μονοπωλιακό χαρακτήρα που θέλει να έχει το κράτος δεν μπορεί να το δει, αν θέλετε, σαν ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι η γλώσσα είναι κτήμα όλων και όχι ένα κρατικό μόνο απόκτημα. Βέβαια, εκεί είναι μια άλλη ιστορία, ποια είναι η δύναμη της γλώσσας και πώς αντιλαμβάνονται πολλές φορές τη γλώσσα μέσω όχι μόνο επικοινωνίας αλλά και παρέμβασης, διαμόρφωσης, καταστάσεων, συνθήκων κτλ.
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, και ερχόμαστε στο σήμερα και στη συνέντευξή σου στον Εθνικό Κήρυκα, όπου αναφέρθηκε σε κάτι καινούριο, σε μια νέα πρωτοβουλία.
Σε κάτι καινούριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ινστιτούτο που σκύνει, και ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία, είναι ότι πέρα όπως είπα από την εκμάθηση των ρωσικών και την εκμάθηση των ελληνικών σε ρωσόφωνους, εδώ και πολλά χρόνια αυτό που προσπαθούσα να κάνει και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εμφυσίσουμε την αγάπη για την κουλτούρα και για την καλλιέργεια, την πνευματική καλλιέργεια. Εδώ και την περίοδο της κρίσης, αν θέλει, στην τελευταία δεκαετία, ξεκινήσα να κάνω και μαθήματα ενισχυτικής δασκαλίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικής γλώσσας. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα για την κατανόηση και για τη σημασία την ίδια τη φιλοσοφία της γλώσσας. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον είναι θύματα της εικόνας και δεν εμβαθύνουν στον ορατό λόγο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Αυτό όμως δημιουργεί, αν θέλεις, μια συνθήκη, μάλλον αρνητική για την ίδια μας τη χώρα. Η συνθήκη είναι ότι μια χώρα που δεν σέβεται τη γλώσσα της ή που δεν προασπίζεται τη γλώσσα της, πλέον είναι ευάλωτη. Την περίοδο της πανδημίας δημιουργήθηκε και το εξής, ότι πολλά κέντρα ελληνικών που λειτουργούσαν στο εξωτερικό, λόγω των συνθήκων όπως διαμορφωθήκανε, λόγω του ότι δεν προλάβανε να εξυγχρονιστούν ή να μπουν στη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης. Πιθανότητα και λόγω του ότι οι σπουδαστές ήδη δεν είχαν ενδιαφέρον να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σιγά σιγά ατόνισαν ή και έκλεισαν.
Μάλιστα.
Ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια μία προσπάθεια για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών με βάση την αγγλική γλώσσα διαδικτυακά. Είχε ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση όλο αυτό το εγχείρημα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν ήταν από την Αυστραλία ή από την Ασία και όχι από την Ευρώπη. Υπήρχε το πρόβλημα φυσικά με τις ώρες, οπότε ήταν διάφορα τεχνικά θέματα, αν θα είναι σε πραγματικό χρόνο η διδασκαλία σε real time ή αν θα είναι με υστέρηση, μαγνητοσκοπημένα τα μαθήματα. Πέρα από αυτό όμως εκεί γεννήθηκε η ιδέα το να ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα για τη διδασκαλία της ελληνικής σε όλο τον κόσμο, δίνοντας την επιλογή στους ενδιαφερομένους, είτε σε πραγματικό είτε σε μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, να μπορούν να κάνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και σε ποιους απευθυνόταν, ποιους θέλουμε να απευθύνεται αυτό το εγχείρημα? Στους παιδιά των ομογενών που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι μέχρι πριν την πανδημία πηγαίνανε ουσιαστικά στις δομές που είχε δημιουργήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στα παιδιά των μεταναστών ή και στους ίδιους μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας και οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δίνοντας τις εξετάσεις για την ηθαγένεια πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, στους ξένους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα είτε για θα έρθουν να εργαστούν εδώ είτε γιατί έχουν βρεθεί για οικογενειακούς λόγους με Έλληνες, με Ελληνίδες είτε γιατί έχουν ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας. Και πάντα θυμάμαι την περίπτωση του Μάγερ, του ιστορικού του Γερμανού, ο οποίος έκανε μια φοβερή μελέτη και μια φοβερή έρευνα για το τι συνέβη την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα. Είχε σκοτωθεί ο πατέρας του 1943 στην Ελλάδα και για να μπει σε βάθος μέσα σε όλη αυτή την έρευνα έμαθε άπιαστα τα ελληνικά. Και ο λόγος ήταν μόνο το ότι ήθελε να αποκρυπτογραφήσει όλα τα γεγονότα, να τα παρουσιάσει και να τα εκθέσει δημοσίως μέσα από τις εκδόσεις και τα βιβλία του, το τι πραγματικά είχαν συμβεί και όχι μερολυτικά όπως το παρουσίαζε η μία ή η άλλη πλευρά των εμπλεκομένων στην περίοδο εκείνη.
Μάλιστα. Και αυτή η πλατφόρμα που λες λειτουργεί ήδη, ποια είναι, τι όνομα έχει?
Όχι, όχι, η πλατφόρμα δεν λειτουργεί, έχουμε όλα τα τεχνικά θέματα να διευθετήσουμε και αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα 6 ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν να βρούμε συνεργάτες. Και ένα από τα ζητούμενα είναι ότι ακριβώς επειδή ο πλανήτης μας κινείται σε διαφορετικούς θρόνους από τη χώρα μας, είναι το θέμα ότι οι άνθρωποι που θα επιλέγουν σε πραγματικό χρόνο τη διδασκαλία θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι καθηγητές που να μπορούν να τους προσφέρουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι το γλωσσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί για να μάθεις μια γλώσσα είναι καθοριστικό. Το ιδανικό είναι να βρίσκεσαι στη χώρα μέσα στην οποία μιλείται η γλώσσα. Αυτό είναι δύσκολο για κάποιον ο οποίος ζει από μακρινές, σε κάποιες απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη. Αυτό που προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε μέσα σε πραγματικό χρόνο είναι την ζωντάνια και την εκφραστικότητα της διδασκαλίας μέσα από αυτή την απευθείας επικοινωνία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ αποδοτικότητα η διδασκαλία όταν πραγματικά μπορεί να συνομιλεί ο καθηγητής με τον εκπαιδευόμενο. Αυτό χάνεται στις μαγνητοσκοπημένα μαθήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε τα μαθήματα σε πραγματικό χρόνο σε κάθε γωνιά του πλανήτη και όχι με διακριτές περιοχές στις ζώνες της ώρας που βρίσκονται κοντά στην ελληνική ή παραπλήσια, δηλαδή μέσα στις ευρωπαϊκές ή κάποιες ασιατικές περιοχές. Γιατί η διαφορά ώρας, για παράδειγμα, με τη Νέα Υόρκη είναι 7 ώρες, με την Αυστραλία, με κάποιες περιοχές της Αυστραλίας είναι 6 και 8 ώρες.
Είναι προς-πίσω όμως, έτσι υπάρχει.
Είναι προς-πίσω, ναι. Αυτό το πρόβλημα είναι που θέλουμε να βρούμε και γι' αυτό και ψάχνουμε να βρούμε και ανθρώπους, οι οποίοι να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πιθανότατα να ζουν και στο εξωτερικό και να μπορούν να δουλέψουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή, όχι πιθανότατα, πολλοί από αυτούς που θα παραδίδουν μαθήματα στην Αμερική θα ζουν στην Αμερική. Απλώς θα συνεργάζονται μέσα από αυτή την πλατφόρμα για να προσφέρουν αυτά τα μαθήματα.
Μάλιστα. Άρα είναι υπό αυτό που λέμε ανάπτυξη η πλατφόρμα.
Ναι, ήμασταν αρκετά αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι θα ξεκινούσαμε το Σεπτέμβριο. Όπως φαίνεται, όμως όλα τα πράγματα μάλλον θα πάνε για το 2024.
Α, πάει για το 2024, μάλιστα. Άρα πάει καθυστερεί αυτό το project.
Δεν καθυστερεί. Θα πω κάτι ότι όσο και να φανεί περίεργο.
Καθυστερεί υπό την έννοια έτσι όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια.
Όντως ήταν να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, αλλά στα μαθήματα και ειδικά σε φροντιστηριακά μαθήματα, ο χρόνος είναι πολύ πιο ευέλικτος. Δεν είναι το αυστηρό ακαδημαϊκό έτος που είναι Σεπτέμβριο, Ιούνιο, είτε αυτό αφορά σχολεία, είτε αυτό αφορά πανεπιστήμια, και όχι πάντα τα πανεπιστήμια. Στα φροντιστηριακά μαθήματα, άνθρωποι μπορούν να κάνουν ξένες γλώσσες ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
Ναι. Τώρα, η άλλη πλατφόρμα στην οποία αναφέρθηκες, διδασκαλίες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με αγγλικά, αν θυμάμαι καλά, με αγγλικά είπες,
ναι, ναι.
Με αγγλικά, ναι. Αυτή συνεχίζεται?
Όχι, αυτή θα μπει μέσα στο πρόγραμμα, στην πλατφόρμα της νεοελληνικής, θα λειτουργούν μέσα στο ίδιο πλαίσιο και το είχε ξεκινήσει ως ένα πιλωτικό
εγχείρημα,
ναι, πιλωτικά, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, πώς μπορούν να διευθετηθούν διάφορα θέματα, είτε αυτό αφορούσε τις πληρωμές, είτε αυτό αφορούσε τους εκπαιδευτές, είτε τις εγγραφές, είτε οτιδήποτε. Και φυσικά και το θέμα της επικοινωνίας. Πώς το γνωστοποιείς αυτό στον κόσμο? Γιατί μιλάμε για ένα πλατή κοινό. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει να μάθει και ο τελευταίος άνθρωπος στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της γης ότι υπάρχει, έχει τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο να μάθει ελληνικά ή αρχαία ελληνικά. Δεν είναι εύκολη η ιστορία μέσα σε ένα κατηγισμό πληροφοριών που δεχόμαστε όλοι. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο.
Υπάρχει και μια πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους, κάτι για την εκμάθηση των ελληνικών μέσα από πλατφόρμα. Έχεις εικόνα εκεί τι γίνεται? Θα λειτουργήσετε ανταγωνιστικά? Δεν ξέρω πώς ακριβώς.
Αυτό τώρα νομίζω ότι ούτε και εγώ το ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος είναι ο χρόνος, ποιος είναι ο βηματισμός που θα κάνουν οι επιτελείς του ελληνικού κράτους για να προχωρήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Να σου πω ότι μέχρι όταν ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία δεν είχαμε πληροφορηθεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Από την άλλη, δεν κρύβω ότι το 2019 ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε την πρωτοβουλία για την, να πιστοποιηθούμε ως κέντρο εκπαίδευσης για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, ώστε να τους προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις και να λειτουργήσουμε στο πιστοποιημένο κέντρο.
Μάλιστα.
Όταν προτείναμε αυτό, πολλοί μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, είναι ελεύθερη αγορά, δεν έχουμε κανένα λόγο να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας, γιατί αυτό συνιστούσε ουσιαστικά ενθάρρυνση της μετανάστευσης. Αυτές ήταν οι επίσημες θέσεις τις οποίες ακούσαμε τότε, οπότε θεωρούσαν αδόκιμο το να μας πιστοποιήσουν ως φορέα κατάρτισης για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Παρά τα αυτά, λίγα χρόνια μετά, πιστοποίησαν άλλον οργανισμό, αντιγράφοντας αυτό ακριβώς που είχαμε προτείνει.
Τι να πω, καμία έκπληξη, συμβαίνουν όπως ξέρεις. Λοιπόν, Στάθη Γιαννίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχα να μιλήσω.
Που ήσουν μαζί μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και σε χαιρετούμε, να έχεις μια καλή ημέρα και θα είμαστε σε επαφή όταν το project πλέον φτάσει στην ορίμανσή του.
Ευχαριστώ για να μπορέσει έτσι να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε μέσα από και από εσάς να επικοινωνήσουμε τον κόσμο και να γίνει γνωστό όλο αυτό το εγχείρημα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Χαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Στάθη Γιαννίκο, τον επικεφαλή, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Αθήνα. Πάμε